skrev Homo castus om kyskhet. På engelsk først het den chastity, og på norsk ble den hetende Homo castus, som latin. Men så var egentlig det titlen han ønsket å ha på boka, utgangspunktet, og han fikk viljen sin når den kom på norsk. Om kyskhet, og så Chastity and the Soul, You are Holy Ground av Ronald Rollheiser. Og nå har jeg jobbet mye med tema kropp tidligere, og ga ut en bok i 2022 som het Kropp. Men der brukte jeg aldri ordet kysk. Og jeg googlet alle mine egne prekener, sikkert jeg vet ikke hvor mange hundre prekener jeg har, jeg har aldri brukt ordet kysk I en eneste preken. Noen gang. Dette første gang. Kysk. Jeg sier det en gang til. Kysk. Hvorfor har jeg likevel fått litt dilla på dette ordet og denne ideen? Jo, det jo basert på disse bøkene blant annet. Men jeg tror vår tid og vi trenger å løfte verdien av kyskhet. Begge disse to katolske tenkere, biskoper, prester. Og det først sånn, hvis du begynner å lese katolsk teologi om kropp, så blir det litt sånn størselig å gå tilbake til protestantisk, for å være helt ærlig. Men sånn det bare. Jeg vet ikke hva slags assosiasjoner du får av ordet kysk, eller kyskhet. Sjansen ganske høy for at de ikke så gode. Du tenker på kyskhetspolitiet I Iran, som dette moralpolitiet som kalles kyskhetspolitiet. Jeg hadde denne undervisningen for noen studenter ved to anledninger de siste ukene. Misjonskirka Grünerløkka, og så var jeg på en lederhelg for krikkstudenter. Forrige helg på Hemsedal, 130 studenter, jeg snakket om kyskhet. Og da var det noen som spurte meg, har det noe med dette kyskhetsbeltet å gjøre? Og kyskhetsbeltet jo en sånn her middelalderidé om et belte som jomfruene hadde på seg, så ridderne ikke skulle få kontakt med kjønnsorganene til kvinnen og så videre. Kyskhetsbeltet, jeg vet ikke om det det du tenker på når du hører kyskhet. Men det ikke det jeg skal snakke om, kyskhetsbelter. Og det ikke sikkert det noen gang har vært et konsept heller, men bare en sånn slags middelalderfilm-metafor. Og begge bøkene, som sagt, skrevet av katolske tenkere. Og katolske presters forhold til kyskhet jo også en kilde til forstyrrelse på linja når vi snakker om denne ideen. For katolske prester og ordensfolk som går inn I et kloster eller inn I prestetjeneste, avgir et kyskhetsløfte. Et løfte om å leve et sølibatært liv, et liv I avholdenhet fra seksuelt samliv. Men samtidig så vet vi jo om overgrepsskandalene som har rammet denne enorme kirken, og har katolske prester noe som helst å si, og troverdighet når det kommer til kyskhet. Biskop Erik adresserer dette rett med en gang I sin bok Chastity, eller Homo Castus. Han viker ikke unna. Han forteller historien om hvordan han trådte inn I kloster I 2002, fikk på seg sin novisedrakt, og samtidig I engelsk presse, hvor han var den gangen, så ble det skrevet om overgrepsskandaler som ble avslørt, og han sa at han gikk rundt med en sånn kontinuerlig dissonans og en nesten kontinuerlig kvalmhet av denne opplevelsen. Han sier å motta novisedrakten I et sådant klima var en merkelig opplevelse. Plagget som representerte min edleste, mest begeistrede ambisjoner, satte meg samtidig I en slags symbolsk kontinuitet med misgjerninger som har forårsaket enorm skade, I noen tilfeller uopprettelig. Jeg skal ikke gå lenger inn I det. Jeg bare nevner det som en sånn, jeg vet at det noen som kommer til å tenke på at det, eller hva med det? At det ligger der som en slags forstyrrelse. Men det betyr jo ikke at ikke kyskhet viktig. Eller at ikke det godt. Eller nødvendig. Nei, tvert imot, vil jeg jo si. Tvert imot. Biskop Erik skriver også om den kulturen han vokste opp I, etter 68-opprøret og den frie seksualiteten, som skulle gjøre oss så fri. Men man kan også se fruktene av det. Ja, hvordan ble det egentlig med det? Hvordan ble det egentlig med det? Ble vi frie mennesker, og hvordan gikk det med kroppene våre og seksualiteten? Og så vil jeg anerkjenne at I dette rommet så finnes det veldig mange ulike tanker og erfaringer knyttet til kropp, tema kropp. Og en av de grunnene til at kropp og undervisning om kropp, forkynnelse om kropp, ofte kan bli utfordrende, fordi at vi både og har kroppen vår. Jeg skal ikke bruke mye tid på det heller, men bare anerkjenne at kroppen vår, det jo oss. Jeg denne kroppen. Ja, hvem Erik? Og det dette. 86 kilo omtrent, 1,84. Det Erik. Jeg dette her meg. Samtidig så kan jeg snakke om kroppen min I tredje person. Så ikke bare jeg denne kroppen, men jeg har denne kroppen. Og det litt rart. Vi både og har vår kropp. Og forholdet mellom disse to, sier Anders Pilz, ikke alltid så lett å vite når, hvor mye vi I kroppen, og hvor mye har vi I kroppen. Men det gjør også at ting som skjer med kroppen vår, ting vi blir utsatt for, ting vi erfarer, ting vi opplever, ting vi hører, ja, det preger jo livet vårt veldig mye, fordi at kroppen jo det nærmeste vi har, det jo oss. Jeg bruker ordet kroppsfortelling om dette, at vi har ulike kroppsfortellinger. I dette rommet finns det x antal kroppsfortellinger, og jeg kom på ordet når jeg jobbet med boka, og tenkte på Jens Petter Jørgensen sin troshistorie, som kommer fra Telaios I USA. Troshistorie, vi kan fortelle om troen vår som en historie. Hvilke personer, miljø, budskap har formet min tro? Så tenkte jeg, hva om vi tenker det samme om kropp? Hvilke personer, historier, erfaringer, budskap har formet mitt forhold til kropp? Og mitt forhold til kropp vil forme min fortelling. Så dette kan vekke ulike følelser, erfaringer. Jeg vil bare anerkjenne det sånn I starten. Og så tenker jeg at når temaet kropp, så kan det noen gang bli litt anspent. Mange tenker at type konservativ teologi om kropp anspent. Fører til bundne mennesker som ikke I kontakt med sin egen kropp og begjær og lyst og glede og som går rundt I verden som stive stokker og ikke vet hva de skal gjøre. Jeg har lyst til å lese et sitat av Edin Løvås. Jeg tror det var Celine som spurte hvem skal nå sitere Edin Løvås for oss hver søndag når du slutter. Det tenker jeg kan være fint for dere å slippe, men her kommer et lite sitat av Edin Løvås fra en av hans bøker. Han skriver... Den seksuelle og erotiske følelsen hører til selve hovedstrømmen av livsfølelse. Den hører til den alminnelige livslysten som Gud har lagt ned I mennesket. Det alltid en spenning mellom kjønnene. Til og med I bønnemøtet finnes denne spenningen. Slik skal det være. Gud har gjort det slik. En ung dame som virket ganske anspent og bunnet var en lengre periode på et meget fint behandlingssted en plass nordpå. Da hun kom tilbake ble hun spurt om hva hun hadde lært på dette stedet. «Jeg har lært meg å akseptere min seksualitet», svarte hun. Jeg sto med I flokken som hørte hennes svar. «Halleluja, søster!» ropte jeg til henne. Man kan få innprentet så mange forvrengte og ukristelige tanker om den erotiske og seksuelle følelsen at man blir et bundet menneske. Det skal en disippel ikke være. Så skriver han en parentes til denne boka til ungdommer eller unge mennesker. Et rotete seksualliv synd. La det være sagt om det noen som vil misforstå det som her skrevet. Så det ligger under denne livsstrømmen av liv. Og bare et siste ting før vi går inn I kysket. Kroppen, tenker jeg, vi har fått som gave. Hva det som mest sant å si for at et kristens syn på kropp og seksualitet? Jo, det en gave. Vi har fått det som en gave. Fra Gud, skapelsesberetningene, kapittel 1, kapittel 2, og I kapittel 2, vi skal gi, være gjennom kroppen vår en gave, gjennom ordene vi bruker, gjennom alt det vi gjør gjennom kroppen, så kan vi være en gave. Og så det komplisert språk, om man har opplevd grenseoverskridelse for eksempel, men det betyr ikke nødvendigvis at ikke det sant. Kropp en gave, vi har fått kroppen av Gud, og vi skal bruke kroppen, være en gave gjennom kroppen, hvordan vi møter andre mennesker og møter verden. I vitt utvidet forstand. Men kysk, hva betyr det? Hvis du slår opp I den norske ordboken, så får man et alt for snevert inntrykk ut fra hvordan jeg tenker det, hvordan jeg skal bruke det. Men I den norske ordboken så står det kysk seksuelt av uberørt eller avholdende. Dydig står det også. Kysk har en annen rot enn det castus engelske chastity, men vi går ikke inn I detaljene på det. Men når jeg bruker kyskhet I dag, inspirert av Varden og spesielt Rollheiser, så ikke det noe sånn begrenset konsept til de som sølibatære. Det gjelder oss alle. Uansett livssituasjon, uansett sivilstatus, uansett alder, kyskhet angår oss. Og en invitasjon og en sånn liten utfordring som ligger der. Så for å bare være litt konkret, kyskhet ikke det samme som jomfruelighet. Kyskhet ikke en moralsk, moralistisk posisjon. Det handler ikke om å disiplinere sansene sine. I hvert fall ikke en sånn ren disiplinering, bare være streng. Og det som vi kommer snart tilbake til, ikke antiseksualitet. Nei, tvert imot. Men det hører sammen med seksualitet. Og for å gi et lite hint om dette, så bruker biskop Erik et bilde om en klatrerose. Han sier at kyskhet hører sammen med seksualiteten som en klatrerose hører sammen med et espalier. Som klatrerosen kan klatre i. En espalier, vet dere hva det Sånn som man har i hagen, som planter kan klatre på. Han sier, krypende på bakken blir en klatrerose til en bladhaug. Rosens skjønnhet vil fremdeles bestå. Selvfølgelig den skjønn og vakker og god. Og duften der. Men mangel av lys vil gjøre at store deler av planten ikke skyter knopper. Det blir få blomster. Og fordi rosen mangler styrke til å vokse oppover på egen hånd, vil den kollapse inn i seg selv. Kysket hører til seksualiteten som en espalier til en klatrerose. Den gir hjelp og struktur, så rosa kan nå sitt fulle potensial. Men la oss dykke litt ned videre i ordet kysket. Og hvorfor det så viktig? Jeg vil fortelle to historier, og den første fra Moses. Jeg vil lese fra 2. Mosebok, kapittel 3. Moses gjette småfe til svigerfaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se, busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarte, «Her jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn!» Så sa han, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Men denne setningen, «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn!» Boka til Rollheiser hadde undertitlen «You are holy ground». Kysket og sjelen, du hellig grunn. Du hellig grunn. Livet hellig grunn. Så ta deg skoene. Det betyr det at man skal trippe rundt, livredd, anspent, i frykt for å gjøre noe feil? Nei, tvert imot, ta imot dette livet som en gave. Men ha det Rollheiser kaller the proper respect, den nødvendige eller riktige respekt i møte med livet, i møte med det hellige. Ifølge Rollheiser så handler kyskhet om å gjenkjenne og respektere det hellige i livet, inkludert i oss selv, andre mennesker og i våre relasjoner. Moses får en åpenbaring av Guds nærvær i busken. Gud her. Dette hellig grunn. På samme måte så virker kysket som en konstant bevissthet om å leve med en visshet om og med en respekt for det guddommelige i oss selv, i andre mennesker, i naturen, rundt oss. Et hvert menneske, hellig grunn. Et hvert sted, hellig grunn. Noen ganger tenker vi at åndelighet det vi gjør her. Nei, hele livet vårt hellig grunn. Gud der. Gud med. Gud nær. Å respektere og gjenkjenne det hellige i livet. Kysket å møte verden, den andre og oss selv med ydmykhet, respekt og ærbødighet, sier Rollheiser. Det handler om å finne, og ikke minst det handler også om å finne livet, og det vakre og det hellige, innenfor de grensene vi har. Og som gjelder. Hva betyr det? Innenfor de grensene vi har og som gjelder. Jeg kan fortelle en historie om det motsatte av kyskhet. Og jeg har mange av de I mitt liv, og noen egner seg ikke her. Men bare som en liten pinlig illustrasjon, ganske triviell, men som bare illustrerer poenget. Og noen av dere har lest den også, men det her var kanskje I starten, det lenge siden, men ikke for lenge siden dessverre, men det var I starten av 20-året kanskje. Jeg spilte golf hjemme I Larvik. Og der var det et av hullene går langs en sånn dogleg høyre, som det heter. Det et golfhull hvor du først må slå rett frem, og så må du slå på skrå. Du kan prøve å ta en snarvei over, men da risikerer du I dette tilfellet å havne utenfor banen. Og når man spiller golf, så det sånn at en golfball koster jo alltid fra 5 til 100 kroner. Så noen ganger når man slår ut I skogen, så det utrolig frustrerende. Samtidig så det alltid litt sånn eventyr å plutselig gå ut I skogen og så, oi, der finner jeg 1 og 2 og 3 og 5 baller, ikke sant? Det kan være litt sånn slags bonus når du går der I full aggresjon for at du klarte å slå ut av banen, så det en sånn artig bonus med noen golfballer. Og golfspillere kjenner den euforien, den lille liksom boosten av glede som man kan ha når man finner andres golfballer utenfor banen. Så gikk jeg der langs dette hullet, og så så jeg at her ligger det jo hundrevis av golfballer rett ved siden av meg. Det var bare ett problem, og det var at det var på en annens eiendom. Og ikke nok med det, det var altså Fritze Gods hjemme I Larvik, Norges nest største slott. Inne I denne parken så løper det masse dyr rundt som ikke finnes I den norske naturen. Masse sånne av okser og bison, eller jeg vet ikke hva det heter, eller og sånne der, ja, dyr. Og ikke bare at de liksom var på en annen eiendom, men det var altså et gjære der. Og det var ikke bare et gjære, men det var et piggtrådgjære. Og hvis ikke det var tydelig nok, så var det et skilt på dette gjæret hvor det stod «Ikke lov å klatre på gjæret». Men jeg kikket rundt meg, det var ingen andre på golfbanen. Og jeg tenkte, altså, de golfbanene der, hva skal Fritze Gods med disse ballene? Jeg derimot, jeg trenger de ballene der. Selv om det var jo ikke helt sant. For jeg hadde jo den ballen jeg spilte på, jeg hadde de ballene jeg trengte I baggen, jeg hadde enda flere baller hjemme, men jeg så alle disse ballene lå der og glinset. Det var bare et problem, det var dette gjæret. Så tenkte jeg, liksom, hvor bokstavlig betyr ikke lov å klatre på gjæret? Det lov å hoppe over? Hvis jeg klatrer opp et tre, hopper over, jeg da per definisjon innenfor? Det greit? Så tenkte jeg liksom, altså, hvor farlig det? Altså, vi snakker golfballer her, vi snakker, altså... Så det endte I alle fall, jeg husker ikke helt hvordan rasjonaliteten, eller liksom hvordan tankereka endte, men det endte I alle fall med at jeg plutselig befant meg på andre siden. Gikk rundt der, fant disse golfballene, stappet opp I lommene mine, kastet tilbake over gjæret, og så skulle jeg tilbake igjen over golfbanen, og da når jeg skulle tilbake over dette piggtrådgjæret, tilbake til den riktige siden, så var det en sånn liten drøy halvmeter å lande på før en sånn bekk som gikk der ned fra en låve som lå litt lenger opp, hvor de spylte ofte gulvene etter kuer og sånn, så det var en del sånn drit, for å si det bokstavlig talt, I denne bekken. Men jeg tenkte, hvis jeg hopper over dette gjerdet og lander akkurat på denne lille halvmeteren, så går dette bra. Men det viser seg at når du har lommene fulle av golfballer, så det ikke så lett å klatre over sånne piggtrådgjerder. Men jeg prøvde, men jeg hang meg fast. På toppen av dette piggtrådgjerdet på denne golfbanen, inntil Fritze Gods. Og jeg håper at ingen så meg, tror jeg, akkurat da, men jeg klarte å lande sånn nesten på denne lille halvmeteren mellom piggtrådgjerdet og denne bekken. Men så bare kollapsa liksom der jeg satte foten og jeg endte med at jeg landet helt flatt ut I denne kubæsjbekken med lommene fulle av golfballer og den opplevelsen gjør jo noe med deg som menneske og det sånn at golfetikettet det jo liksom man skal gå kledd på en viss måte på golfbanen og det inkluderer ikke å være gjennomvåt av kudritt da, for å si sånn Så jeg tok med meg mine nye ervervede golfballer og liksom lyska meg bort til bilen og kjørte hjem. Så jeg vet ikke hva, ikke sant? Det jo forferdelig pinlig, og det en helt ubetydelig historie. Men den illustrerer likevel denne her, åja, se der, ja, men det der jeg lyst på. Jeg lyst på det. Jeg vil ha det der. Ja, men det ditt da? Det innenfor rekkevidde? Og jeg vet ikke hva disse golfballene kan illustrere I ditt liv. Som ligger der, så sier du, se her, har du ikke lyst på dette? Kan du ikke få dette? Skal du ikke ta det? Hva det som I utkanten av ditt liv, men som kanskje utenfor din grense. Kyskhet å møte livet, det vakre, det gode, det andre med den riktige respekt, the proper respect, og anerkjenne det gode, det vakre, det hellige og det mulige innenfor de grensene man har. Jeg hadde jo de golfbanene jeg trengte egentlig. Jeg har lyst på det der. Ja, kjenn på det. Erkjenn det. Registrer det. Ta det imot som en gave. Ja, du har lyst på det. Men det ikke sikkert det vil bli ditt. Det ikke sikkert det ditt. Men kanskje hvis du venter, så vil du kanskje få det. Og ikke minst, om det en annen person det snakker om, ja, så du den andre seg selv. Den andre seg selv. Og da det ikke opp til deg. Kanskje kan man, kanskje kunne jeg fått de ballene hvis jeg hadde gått og spurt. Hvis jeg hadde blitt sluppet inn gjennom gjæret eller innom porten. Så kunne jeg kanskje fått de. Men jeg prøvde å ta de. Jesus sa, salig de rene av hjertet for de skal se Gud. Salig de rene av hjertet for de skal se Gud. Og som sagt, ordet ren henger sammen med det engelske chastity. Og Rollheiser kobler dette veldig tett og sier at det å være ren av hjertet, hør etter det, her har jeg ikke på skjerm, men å leve med en frihet hvor man også respekterer den andres frihet. Hvor man respekterer den andres vei, den andres liv, den andres rammer, den andres retning. Det å være ren av hjertet. Så kysket ikke en sak for de single, eller for de som ikke seksuelt aktive, eller for de som ikke lever i et ekteskap, eller hva det måtte være. Nei, kysket for oss alle. Jeg gjentar igjen det han sa, det å leve med en frihet, hvor man også respekterer den andres frihet. Hvor man respekterer den andres vei, den andres liv, den andres rammer, den andres retning. Kysket å møte livet, det vakre, det gode, den andre, med the proper respect. Du på hellig grunn. Du hellig grunn. Så la ingen behandle deg som noe annet. Som noe mindre enn det. Ja. Men det henger sammen med seksualitet. Og jeg vet ikke hva slags assosiasjoner du får til ordet seksualitet. Vi skal ikke ta åpen mikk på det akkurat nå. Men Rollheiser og mange andre utvider det begrepet veldig i forhold til hva jeg før tenkte om det på. Nå skal vi få et sitat mot slutten her av Rollheiser igjen om seksualitet. Seksualitet drivkraften i oss. For fellesskap, vennskap, helhet, familie, kreativitet, lek, overskridende mening, altruisme, glede, fryd, seksuell tilfredsstillelse, udødelighet og alt som fører oss utover vår ensomhet. Det seksualitet, ifølge Rollheiser. Seksualitet ikke bare med seksøret, det bare en bitteliten del av det. Nei, seksualiteten den energien Gud har gitt oss for at vi ikke skal være alene. Vi skal søke fellesskap. Overskridende mening, glede, fred, etthet, kreativitet, lek, og så videre. Og da det jo ikke sånn at seksualiteten handler om at det for noen mennesker. Nei, alle, det drivkraften i oss alle. Fra vi født til vi dør, så har vi denne drivkraften i oss. Vi har denne drivkraften i oss som en helt enorm kraft som en av de sterkeste livslystene sterkeste heter instinktene og i tillegg til å overleve så liksom, den kjempesterk denne kraften og det gjør jo at den har potensial for å skape så mye godt men også som vi vet alle som jobber med sjelesorg og diakoni og psykologer det kan jo også føre til så mye trøbbel når menneskene ikke har the proper respect, så kan man gå utover grensene, sin egen og andres. Ikke sant? Og som Sunniva Gylvi sier, når man naken, så har man potensialet for det fineste, men også noe av det verste. Så det jo begge deler. Og det å være voksen, sier jeg til studentene, og til dere som allerede det, og som, det jo å lære seg å leve med disse spenningene. Jeg vil ha dette, ja, men det ditt? Det innenfor de grensene du Har den andre... det i riktig respekt i møte med den andre? Lar du den andre være seg selv? Altså, det henger sammen. Kysket ikke det motsatte av seksualitet. Kysket ikke antiseksualitet. Kysket skriver Rollizer, å omslutte seksualiteten med et nødvendig filter. Og det høres jo, ikke sant, da vil du noen gang, en gang tenke, begrensende. Liksom, altså du skal begrense seksualiteten. Nei, man sier at du legger på et nødvendig filter som gir den andre muligheten til å være helt seg selv. Gir oss muligheten til å være helt oss selv. Og gir sex muligheten til å være det sex var skapt til å være en hellig, livgivende gave. Og her det veldig mye mer å si enn det jeg får sagt nå. Men vi nærmer oss slutten her, og det har jeg sagt mange ganger, jeg vet at det irriterende, men sånn det. Til slutt, to definisjoner. Rollizer skriver, seksualiteten gir energien, lengselen, illen, utålmodigheten, som gjør oss klar over, bevisst og ubevisst, at det ikke godt for mennesker å være alene. Hvis vi forsøker å kutte seksualiteten av, blir vi sterile og sinte. Jeg tror han snakker overført betydningen der, men vi kan tenke oss hva. Hvis vi forsøker å kutte den av, så blir vi sterile og sinte. Kyskhet, derimot, forteller oss at i den prosessen med å søke enhet med alt som rundt oss, så må vi ha nok respekt og tålmodighet som tillater den andre å være fullt seg selv, og oss selv til å være fullt oss selv. Så seksualiteten, energien ut videre, kyskheten, varsomheten, respekten, tålmodigheten. Det en spenning. Og det en spenning som vi aldri blir ferdig med, og som vi kommer til å leve med så lenge vi lever. Ja, så hvordan skal jeg avslutte dette? Jeg ville løfte denne ideen, denne tanken om kyskhet. Jeg tror vi trenger mer av det. Jeg tror det gir større glede. Og det ikke sånn at jeg tenker liksom at, eller må ikke se for seksualiteten og kyskheten som slags sånn likevekt, at det alltid skal være middels. Det liksom, nei, altså, liksom virkelig begge deler skal noen ganger bare maksimeres og leves ut i sin fullhet, men det ligger, de går der sammen som en slags i sånn kontinuerlig dialog og en spenning. Så uansett hva som vårt utgangspunkt, uansett hva som livet ditt nå, hvordan det ser ut, så kan vi ta et steg mot kyskhet. Og så det ingen av oss som går innom livet uten arr og sår og skrubbsår, og vi tabber oss ut og vi klatrer og vi ærer og vi, sant? Men kanskje disse spørsmålene etter slutt kan være en sånn kan ta med oss. Hvilken plass har kyskhet i livet mitt? Det områder i livet hvor jeg går ut over mine grenser? Setter jeg andre mennesker fri ved min måte å leve på? Med min måte å være i verden på? Det kan være et spørsmål vi kan ta med oss. Vi skal høre en sang, og vi skal feire nattverd. Salig de rene av hjertet, sier Jesus. Så det fantastisk at vi, uansett hva som vår status, kan komme til Jesus med livene våre som de og ta imot frelse, helbredelse, tilgivelse, helhet fra han. Og ta imot alt det gode som livet har å gi.